Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
9:06. Bună dimineața, vă spun din studioul Radio Târgu Mureș. Sunt Anca Făgăraș și dăm start unei noi ediții Jurnal Militar cu cele mai importante evenimente militare petrecute în această săptămână pe care tocmai ne pregătim să o încheiem. Avem și astăzi binecunoscuta rubrică Misiuni Internaționale. La subiectul săptămânii avem un interviu interesant cu jurnalistul și scriitorul Marian Voicu, iar spre final aflăm ce exerciții de amploare desfășoară în această perioadă cei de la Forțele pentru Operații Speciale. Însă pentru început, colegul meu Adrian Gâtman de la Jurnal Militar Iași ne aduce ca de obicei principalele știri militare ale săptămânii.
Actualitatea militară.
Militarii români care au participat la jocurile Invictus desfășurate recent la Haga au fost felicitați de ministrul Vasile Dâncu și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți la sediul Ministerului Apărării Naționale. Lotul României la Invictus Games 2022 a fost format din 20 de militari răniți care au evoluat la 7 discipline sportive. Ministrul Dâncu a transmis că fiecare dintre militarii care fac parte din mișcarea Invictus este un exemplu de curaj, iar echipa Invictus formează o mare familie.
Suntem partenerii cei mai apropiați de dumneavoastră și sper să fim în stare să ne ridicăm la nivelul a ceea ce vă așteptați și dumneavoastră de la noi.
Bilanțul echipei țării noastre la jocurile Invictus din acest an numără 11 medalii, dintre care 4 de aur și 7 de argint. A fost cea de-a treia prezență a României la această competiție după edițiile de la Toronto în 2017 și Sydney în 2018. Parlamentul României a luat act de informarea președintelui Klaus Iohannis privitoare la pachetul de forțe ale Ministerelor Apărării și Afacerilor Interne, care pot fi puse la dispoziție în acest an pentru misiuni în afara teritoriului național. Peste 1600 de militari români participă la misiuni externe sub comandă NATO, a Uniunii Europene, Organizației Națiunilor Unite, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa sau în cadrul coalițiilor internaționale. Forțele aflate în așteptare pe teritoriul național și care pot fi desfășurate rapid, sunt formate din aproape 1000 de militari, iar alți 700 constituie rezerva. În informarea trimisă legislativului s-au aflat și deciziile referitoare la dislocarea în țara noastră a unor forțe străine, pentru executarea misiunilor subsumate posturii de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice. Gheparții de fier din batalionul 348 apărare antiaeriană au revenit acasă după 6 luni de misiune în Polonia. Ceremonia de repatriere a avut loc joi la sediul comandamentului Brigăzii 9 mecanizată din Constanța, în prezența familiilor militarilor și a oficialilor civili și militari, șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă.
Ați reușit încă o dată pentru noi, pentru forțele terestre și pentru Armata României, să dați dovadă că aveți curajul, profesionalismul și resursele necesare pentru a încheia o misiune de succes. O misiune care, iată, la rotația a 10-a, demonstrează încă o dată angajamentul Armatei României și a forțelor terestre pentru consolidarea apărării și descurajării pe flancul estic al Alianței.
Militarii detașamentului de apărare antiaeriană au făcut parte din grupul de luptă din Polonia, alături de aliați americani, britanici și croați. Detașamentul a fost comandat în această misiune de majorul Adam Moronescu.
Detașamentul nostru asigură apărarea antiaeriană a întregului grup de luptă. Am avut militari care au avut mai multe misiuni, o misiune sau nicio misiune. Tuturor ne-a fost destul de greu să fim 6 luni plecați de acasă, dar am făcut față cu brio tuturor emoțiilor. Sunt foarte mulțumit de toți militarii pe care i-am avut în subordine.
Forțele pentru operații speciale ale armatei participă până pe 13 mai la 2 exerciții multinaționale de instruire. Trojan Footprint 22 este planificat și coordonat de Comandamentul Statelor Unite pentru Operații Speciale în Europa și are ca scop testarea procedurilor de tip multidomeniu specifice militarilor din forțele speciale. Ne-a declarat ofițerul de relații publice al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, majorul Alexandru Ivanov.
Exercițiul este unul de tradiție al Forțelor pentru Operații Speciale. Are deja câțiva ani de când se desfășoară în Europa. Anul acesta va avea loc simultan în 15 țări europene, printre care și pe teritoriul României. Timp de 2 săptămâni, peste 800 de militari români și aparținând țărilor aliate sau partenere se vor antrena pe baza unui scenariu fictiv, dar în același timp adaptat posibilelor amenințări operaționale.
Cel de-al doilea exercițiu, Junction Strike 22, este organizat anual de Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României și urmărește evaluarea nivelului de pregătire atins de participanți. Activitățile de instruire au loc în poligoane militare din județele Mureș, Harghita, Bacău, Constanța și Brașov. Schimbare de efective în cadrul detașamentului forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii aflat în baza 86 aeriană de la Vorcea pentru misiuni comune cu forțele aeriene române. 6 aeronave de luptă americane F-16 Fighting Falcon de la baza aeriană Aviano din Italia au sosit în România pentru a înlocui escadrila 480 expediționare de vânătoare a Statelor Unite. Noul detașament face parte din escadrila 510 expediționare de vânătoare americană și va executa în următoarea perioadă exerciții și antrenamente împreună cu militari și aeronave ale forțelor aeriene române. Cum poate diplomația să încheie un război? Este întrebarea la care au încercat să răspundă miercuri la Constanța participanții la Forumul Internațional pe tema evoluției războiului din Ucraina. La eveniment au fost prezenți șefii ai misiunilor diplomatice și atașați ai apărării din state aliate și partenere, acreditați în țara noastră, dar și oficiali guvernamentali români. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a reiterat sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, condamnând agresiunea militară nejustificată a Federației Ruse.
We must judge Russia by its actions.
Trebuie să judecăm Rusia după faptele ei, nu după cuvintele ei. Războiul din Ucraina este un șoc al unei întregi generații, iar rolul dumneavoastră ca diplomați sau experți în apărare și securitate este foarte important.
And security is paramount.
Ascultați Jurnal Militar acum la Radio Târgu Mureș. Așa cum vă spuneam în introducerea emisiunii, interviul de la Subiectul Săptămânii este realizat de colegul meu Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități cu jurnalistul și scriitorul Marian Voicu. Este o analiză a situației din Transnistria, unde în ultimele săptămâni s-au intensificat acțiunile de propagandă și manipulare din partea Rusiei cu privire la această zonă ruptă în urmă cu 30 de ani din teritoriul Republicii Moldova. Ascultăm interviul imediat.
Subiectul săptămânii.
Bine ați venit, domnule Voicu.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
V-am sunat pentru că aveți o experiență vastă în spațiul, să zicem, ex-sovietic și nu numai. Ați fost chiar manager de proiect la înființarea postului Radio Chișinău, un post al Societății Române de Radiodifuziune, dar aveți și o carieră publicistică. Matrioșca Mincinoșilor este o carte foarte interesantă și care vorbește despre lucrurile pe care le vom discuta astăzi. Fake news, manipulare, populism. Ceea ce ne așteptam că se va întâmpla, iată că de câteva săptămâni încoace se confirmă acel atac sub steag fals în Transnistria. Este un spațiu foarte complicat pe care puțin îl înțeleg și dumneavoastră vorbiți des și în emisiunea de la TVR1, în fake news despre asta. Cum credeți că stăm noi, în fine, cum credeți că stau frații noștri din Basarabia în această situație și în aceste zile complicate?
Sunt emoții la Chișinău, starea de spirit nu este cea mai optimistă, mai ales că se apropie 9 mai și vom vorbi despre asta. Întâmplarea face ca anul acesta moldovenii să comemoreze războiul izbucnit în urmă cu 30 de ani, războiul din Transnistria, care, în opinia mea, a fost primul război hibrid de după cel de-al doilea război mondial. Atunci, rușii au folosit pentru prima dată pretextul apărării minorității ruse din Transnistria față de așa numiți naționaliști moldoveni. A fost invocat și atunci un genocid și celebra sintagmă lumea rusă și doctrina Karaganov, inventată în 1990. După aceea au urmat incidente similare și a fost folosit din nou pretextul în cazul agresiunii împotriva Georgiei și apoi Ucrainei în 2014. Spuneam că la 30 de ani de la războiul din Transnistria, iată că au loc aceste incidente, exploziile de la Ministerul Securității din Tiraspol, releele de televiziune dezafectate din Maiac și aerodromul de la Tiraspol, unde explozii care n-au fost revendicate de nimeni. Există trei variante pentru aceste incidente. Kievul acuză Moscova că a inventat o diversiune, acel război sub stack fals de care ați amintit. Kievul acuză așadar Moscova, Moscova acuză Kievul că pregătește o agresiune împotriva transnistrenilor, iar Chișinăul a fost mai rezervat, i-a acuzat pe radicalii din structurile de forță din Transnistria că vor să intre în război și atunci au organizat aceste diversiuni. Președintele așa numitei Republici Transnistrene, Krasnoselski, a spus că situația este stabilă. E posibil ca Krasnoselski să fie de partea pacifiștilor, să spunem, și n-ar fi rău să amintim aici și că soția lui Krasnoselski are cetățenie română și este un aspect interesant, pentru că în acest moment peste 60% din comerțul acestei enclave nerecunoscute de nimeni este cu Uniunea Europeană.
Sunt rațiuni economice, fără îndoială. Este prima oară când a fost interesant că soția are română, cetățenie română, dar sigur că da, știm cu toții că din rațiuni economice el este un pacifist convins.
Exact. Este un tip pragmatic, de altfel mulți din oamenii de afaceri transnistreni, care sunt în acest moment mai mult legați prin business de Kiev și Chișinău decât de Moscova. De altfel, transnistrenii au organizat de două ori referendumuri în care s-a votat în favoarea alipirii la Federația Rusă, numai că Moscova a refuzat de două ori această invitație. Și este interesant, pentru că atunci când s-a făcut referendumul în Crimea, Moscova a spus, iată, dacă locuitorii Crimei vor să ni se alăture, atunci noi trebuie să acceptăm. Deci, pretextele sunt diverse și Moscova manipulează aceste evenimente în funcție de cum își dorește să arate viitorul geopolitic al fostei Uniuni Sovietice.
Cum vedeți compoziția societății din Republica Moldova? Și vă întreb asta pentru că sigur aveți o imagine mai clară decât mulți dintre noi, având în vedere că ați cunoscut Republica Moldova atunci în 2011 când ați pornit Radio Chișinău acolo și de atunci ați urmărit cu mare atenție spațiul acesta. Este o populație rusofonă și chiar de origine rusească acolo. Se pot ei activa acum mai mult decât în trecut?
Cred că situația este comparabilă cu cea din Ucraina, în sensul în care etnicii ruși din Ucraina nu au primit armata rusă cu flori așa cum se aștepta Putin. Au circulat numeroase mesaje pe rețelele sociale în care etnicii ruși din Republica Moldova, atunci când a început războiul, în urmă cu două luni, au spus că nu vrem ca și noi să fim eliberați de către armata rusă. În schimb, în ultimele două săptămâni se întâmplă ceva interesant. România și Republica Moldova au devenit ținta propagandei ruse. Republica Moldova, pentru că a adoptat un pachet legislativ foarte interesant și foarte important pentru combaterea dezinformării ruse și probabil că moldovenii sunt în acest moment cei mai avansați în acest domeniu în Europa. În primul rând au interzis litera Z și panglica Sfântului Gheorghe ca simbolul al propagandei ruse de război. Doar Germania a mai făcut asta în privința literei Z, iar Moscova s-a supărat teribil pentru că fosta lor mică colonie a îndrăznit să facă lucrul ăsta și se cere pedepsirea Republicii Moldova, mai ales că există și o apropiere în acest moment de Uniunea Europeană, au făcut o cerere de aderare. Charles Michel, președintele Consiliului European, a fost miercuri la Chișinău și a promis o asistență în toate planurile, și financiară și instituțională, dar și sprijin militar, și acest lucru a fost pe larg comentat de propaganda rusă. Iar România a devenit obiectul propagandei ruse pentru că câțiva oameni politici români au fost la Kiev, au fost primiți de președintele Zelenski și au promis sprijin inclusiv militar dacă se va lua o astfel de decizie comună la nivel european. Iar agresiunea cibernetică de zilele trecute, revendicată de gruparea rusă Kirnet, a fost primul atac împotriva României. Un atac despre care liderii sau oficialii NATO ne-au prevenit încă de la începutul războiului că va avea loc. Așadar, putem spune că în acest moment și noi suntem și în război informațional și în război cibernetic. Așadar, în acest moment, etnicii ruși din Republica Moldova, care conform ultimului recensământ ar fi undeva la 15%,
doar,
și aici nu-i socotim, bineînțeles, pe etnicii ucraineni, în acest moment al activării propagandei ruse, mai ales că se apropie și ziua de 9 mai, care este sărbătorită de Kremlin ca ziua victoriei, deși pacea a fost semnată în 8 mai, și aici este o altă poveste interesantă, au început în Găgăuzia, în Bălți, unde există o minoritate importantă rusă, să îndemne la nesupunere civică, adică la purtarea panglicii Sfântului Gheorghe și la ieșirea în stradă în ziua de 9 mai. Asta se întâmplă și la Chișinău, iar liderii socialiști, în frunte cu fostul președinte Igor Dodon, îndemnă la nesupunere civică. Va fi interesant să vedem luni, 9 mai, dacă vor exista evenimente în Republica Moldova pe care Moscova le poate instrumentaliza și le poate folosi pentru retorica războiului.
Către finalul interviului mi se pare relevant să spuneți câteva cuvinte despre proiectul la care participați, despre site-ul Veridica, pentru că acolo vă ocupați chiar de știrile false, de combaterea manipulării și, din câte știu, de foarte puțin timp ați intrat și cu informație în limba rusă.
Da, este adevărat și vă mulțumesc pentru că ați adus în discuție acest subiect. Suntem una din puținele platforme de demontare a știrilor false de aici din România și cred că suntem și singura publicație care are corespondenți de presă în mai toate capitalele din Europa Centrală și de Est, pentru că acesta este al doilea profil al publicației, cel de politică externă, mai ales că în toate țările din Europa de Est există cam același etos și sunt vehiculate cam aceleași narațiuni false. Suntem cam 30-40 de colegi, facem această activitate de debunking zilnic. Conținutul este accesibil în română, engleză și din 3 mai, ziua libertății de exprimare, și în rusă, și suntem citiți cam în 120 de țări.
Mulțumesc! Invitat la subiectul săptămânii a fost Marian Voicu, jurnalist și scriitor.
Vă mulțumesc mult pentru această oportunitate. Vă doresc numai bine dumneavoastră și ascultătorilor noastre.
Radio Târgu Mureș, un radio de cuvânt. Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest. Two times clear, and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blue. I can feel your underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. We can
Da, așa cum spune și melodia, cred că avem mai multă nevoie de iubire în viețile noastre. Am revenit în direct la Jurnal Militar, 9:25. Și anul acesta, cursul pentru jurnaliști care transmit din zone de conflict, ediția 8-a, îi așteaptă pe toți jurnaliștii să facă față provocărilor pregătite de militarii forțelor pentru operații speciale. Cursul va avea loc la Mangalia în perioada 17-23 iulie. Detalii puteți găsi accesând site-ul MAPN. Continuăm cu veștile din misiunile internaționale ale militarilor români, aduse de colega mea de la Jurnal Militar Craiova, Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Nava Școala Mircea își continuă marșul de instrucție început în luna martie. După o escală de 4 zile în portul Napoli, echipajul navei și-a refăcut forțele în vederea trecerii peste cea de-a doua provocare a acestei misiuni, și anume marșul de 1000 de mile marine până în Turcia, mai precis la Istanbul. Aceasta urmând să fie ultima escală până la sosirea în țară. Până atunci, la bord continuă activitățile de instruire ale celor 92 de elevi, mai precis lucrul în arboradă, examenele practice sau școala ramelor. Comandor Mircea Terhoa, comandantul navei Școală Mircea.
Am plecat acum câteva zile din Napoli, ne îndreptăm spre strâmtoarea Dardanele. Lucrurile decurg bine, facem instrucție, atât cât ne permite vremea, încercăm să mergem și cu velea. Dacă timpul ne va permite, vom încerca să facem și o școală de rame, astfel încât să ne atingem toate obiectivele pe care ne-am propus în acest marș și să ajungem la data și termenul stabilit pentru portul Istanbul.
Din Marea Tireniană poposim pe continentul african, mai precis în Sudanul de Sud, unde 7 militari români participă la misiunea UNMIS, care are drept obiectiv asigurarea sprijinului pentru procesul de pace și consolidarea pe termen lung a statului de drept și a dezvoltării economice. Situația de securitate este una precară, semnalându-se frecvent ciocniri intertribale, jafuri armate, tâlhării și răpiri. Colonelul Dan Ruja, observator ONU în Sudanul de Sud.
A crescut simțitor gradul de periculozitate și atitudinea lor negativă în ceea ce privește Organizația Națiunilor Unite, de la care așteptările sunt mult mai mari și se referă în speță la partea materială. Iar acest gen de activități sunt cu preponderență specifice ONG-urilor și nu Organizației Națiunilor Unite. Problema este că devin din ce în ce mai agresivi.
La 4500 km departare de Sudan, mai precis în Polonia, militarii celui de-al 11-lea detașament românesc și-au început misiunea de aproximativ o lună de zile. Gheparzii Transilvanii reprezintă România în cadrul grupului de luptă din Polonia pentru a doua oară, urmând ca pe parcursul celor 6 luni de misiune să participe la exerciții și activități de instruire alături de militari americani, britanici, croați și polonezi, în vederea îmbunătățirii coeziunii și creșterii nivelului de interoperabilitate între trupele membre NATO. Capitanul Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului românesc dislocat în Polonia.
Săptămâna a debutat cu o serie de activități de întreținere a echipamentelor folosite la exercițiul Thunderbolt Focus și activități de mentenanță preventivă la sistemele antieriene Gepard, efectuate de plutonul sprijin logistic. Am avut și primele ședințe de tragere cu armament individual din dotare, având scopul de a antrena și dezvolta deprinderile militarilor români și de a evalua nivelul de instruire atins.
Am trecut iată de jumătatea Jurnalului Militar despre exercițiile organizate de forțele pentru operații speciale care au loc și la noi în zona Târgu Mureș. Ne vorbește Alexandru Ivanov, ofițerul de informare și relații publice al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale.
Exercițiul Trojan Footprint 2022 este un exercițiu planificat și coordonat de către Comandamentul Statelor Unite pentru Operații Speciale în Europa și acesta va oferi unităților implicate ocazia de a testa și demonstra tactici, tehnici și proceduri de tip multidomeni, cum le numim noi, ceea ce implică seturi de competențe profesionale, caracteristice militarilor din Forțele pentru Operații Speciale, atât terestre cât și aeriene și navale. Are deja câțiva ani de când se desfășoară, în special în Europa. Anul acesta va avea loc simultan în 15 țări europene, printre care și pe teritoriul României. Astfel, timp de 2 săptămâni, peste 800 de militari români și aparținând țărilor aliate sau partenere, vor folosi și aproximativ 100 de mijloace tehnice terestre, aeriene și navale, se vor antrena pe baza unui scenariu fictiv, dar în același timp adaptat posibilelor amenințări operaționale.
Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi, 7 mai, a Jurnalului Militar. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Sunt Anca Făgăraș, până data viitoare, numai bine!